Dobrý den, dámy a pánové. Nastal právě teď ten ideální čas vyprávět si nějaký příběh z kalendáře. Vyprávět vám ho bude Monika Valentová.
A Jan Kovařík, dobrý den. Dejte dobrý pozor, na kalendáři 25. únor a my vám chceme vyprávět o převratné události, která se přihodila v tehdejším Československu.
Podstatným způsobem změnila životní styl, trávení volného času a naše nahlížení světa.
No, ve své době takový dosah nejspíš čekal jen málo kdo.
Snad jenom parta nadšenců, které se doslova na koleně podařilo v tehdejší zadrátované zemi spustit něco, co na západ od našich hranic už začínalo být standardem.
Tak to jsme zvědavi s Monikou, jestli už alespoň někdo tuší, o čem je tu řeč. Pokud v tom jasno nemáte, nabízíme jako vždy tři indicie, které snad pomohou.
Ta první zní elektromagnetické vlnění.
Ta druhá zdánlivě nesouvisející měšťanská beseda.
No a tou třetí vám možná zamotáme hlavu, zní akvárium.
No v každém případě jsme na vás zvědaví. Pořádně se zamyslete, po písničce, jako vždy, přijde rozluštění hádanky. Na dvojce vám dělají společnost Příběhy z kalendáře, dnes s datem 25. února.
Před písničkou jsme vám napověděli, o kom nebo o čem spíš v našem případě bude dnes řeč. Takže Honzo, prozraď, co má společného. Elektromagnetické vlnění, měšťanská beseda a akvárium.
No všechno se to týká jedné důležité události. To bylo v roce 1954 zahájení pravidelného televizního vysílání v Československu právě z měšťanské besedy.
Dobře, ale k čemu je tamto akvárium?
No, to ty nemůžeš pamatovat, dokonce ani já to nepamatuju, Moniko, ale tehdy se takhle televizi říkalo. Byla to úplná novinka a ze všeho nejvíc lidem připomínala právě vypouklé sklo s rybičkami.
A nebo že by se už tehdy vysílal záběr na akvárium, aby to lidi uklidnilo, ono bylo těsně po procesu s Miladou Horákovou.
To ještě ne, to ne, ale nápad špatný to není. Prostě úplně první televize vypadaly spíš jako starý rozhlasový přijímač. Představ si podlouhlou dřevěnou bedínku, reproduktor ukrytý pod látkovým povrchem a po levé straně obrazovka jen o něco větší než lidská dlaň.
To asi toho nebylo mnoho k vidění.
No lidé byli zvyklí posadit se blízko kolem televize a dívat se na ní, no jako se třeba dneska koukáme do mobilu.
No to je pravda. Přesně jako se dávali kolem rádia za války, když potají poslouchali Londýn.
Mimochodem, když jsme u toho rádia, netušil jsem to a překvapilo mě, že televizní vysílání původně provozoval Československý rozhlas. To televizní studio spadalo pod něj.
Takže není divu, že na těch akváriích se kromě televize dalo také naladit rádio.
No člověk si prostě mohl vybrat.
Bylo to spíš takové dvojvaječné dvojče a jedno začalo z bedínky vytlačovat to druhé.
Až se postupně televize úplně osamostatnila.
A to doslova, stejně jako se oddělili od sebe oba přijímače, vznikla postupně samostatná instituce Československá televize a oddělila se od rozhlasu.
Vůbec nikdo si prý na začátku nebyl schopen představit, jak populárním médiem se televize stane. A ona začala doslova hypnotizovat davy.
Ale o tom si povíme až po písničce.
Zahájení pravidelného vysílání Československé televize. To je dnes událost, o které vyprávíme v Příbězích z kalendáře.
Ano, a říkali jsme, že se vysílalo z měšťanské besedy. To je, Honzo, vlastně ten dům, ve kterém sídlila v 90. letech první komerční televize u nás.
Ano, je to přesně ten dům, ale tenkrát v 50. letech to byla pro vysílání naprosto nevhodná budova.
No, on je to vlastně takový činžák z 19. století. Popravdě vůbec si neumím představit, jak se tam dalo vytvořit televizní studio.
Tak to máš asi příliš slabou představivost. Bylo to těžké, protože pamětníci říkají, že to byla opravdu zcela nevyhovující budova a kromě toho, že to byl činžovní dům, jak si řekla, tak v něm pořád bydleli lidé.
Takže když si hledal televizní studio, tak ses mohl omylem ocitnout u někoho v kuchyni?
No, skoro ano. Dá se říct, že tu realita splývala s fikcí. Musel to být pro všechny účastníky pořádný adrenalin.
Úplně to vidím, jak si jako obyvatel činžáku chci dát po obědě 20 a v posteli najdu třeba slavného herce.
Poslíš, že ty máš ráda romantické komedie. Je fakt, že se vypráví spousta historek na toto téma, ale ať už to bylo jakkoliv, komunisté prostě rozhodli, rozhodli, že poprvé se bude vysílat jenom pár měsíců potom, co vůbec vpustili techniky do té budovy.
Tak tomu říkám šibeniční termín.
No, byl to šibeniční termín. Možná proto se taky dvakrát posouval. Nakonec ovšem bylo datum prvního pokusného vysílání stanoveno na 1. květen 1953. Pamětníci vědí, že svátek práce představoval jeden z hlavních rituálů komunistické ideologie.
Studio dávala dohromady parta nadšenců prakticky na koleně a ze všeho nejvíc připomínalo divadelní zkušebnu.
No ano, to je trefný popis. Pár praktikáblů, něco jako jeviště si představte a k tomu dva ostrůvky pro kamery. Ty se mimo jiné dost často porouchávaly, protože na československé součástky tehdy nebyl moc spoleh, no a zbývá už jenom obrazová režie a to bylo v podstatě všechno. Obyvatelé bytů v té budově museli být z toho věčného bouchání, ťukání a vrtání dost na nervy.
To museli a na nervy byli určitě i technici. Nezapomeňme, že kdo v 50. letech nesplnil úkol, tak se mohl klidně ocitnout ve vězení.
To si piš, že byli na nervy, protože pokazit se mohlo cokoliv. Ale nakonec se to zvládlo, i když to prý bylo jenom o příslovečný fous. Vyslechněte si jednu písničku a my vám o tom po ní řekneme víc. Na dvojce vám dnešní příběhy z kalendáře vyprávějí Monika Valentová a Jan Kovařík.
A když jsme u těch jmen, říká ti Honzo něco jméno Václav Kopecký?
No tak Kopeckých je celá spousta. A neměl snad něco společného s tou legendární loutkářskou rodinou?
Ano, opravdu pochází z té rodiny, ale ta by ho nejspíš nejradši vymazala z paměti, protože byl ministrem informací v 50. letech. Aktivně se podílel na monster procesech a byl to jeden z nejnebezpečnějších lidí v zemi.
Tak tohohle Kopeckého si měla na mysli dobře, ale jak jeho jméno souvisí se zahájením televizního vysílání?
Tak tenhle kovaný stalinista si vzal na starost naší partu techniků a pojal zahájení vysílání jako svůj prestižní úkol.
No potěž pámbu.
Ano, přesně tak. Podle pamětníků při zkouškách kamery pořád vypadávaly, kabelový přenos do režie jak by smet a ve studiu bylo vedro na omdlení.
No a do toho si soudruh Kopecký přímo v Měšťanské besedě zřídil sledovací místnost s televizory a pozval si sem nebezpečné soudruhy ze Sovětského svazu a Číny.
Takže bylo jasné, že pokud se něco pokazí, tak by bylo pro režiséra opravdu lepší se pověsit mezi světla, než se jít omlouvat do sledovací místnosti.
Zní to celé jako horor. Tak pojďme radši říct, jak to dopadlo.
První se měl začít vysílat předtočený projev s Jaroslavem Marvanem a pokud by se náhodou cokoliv pokazilo, tak byl jako záložní varianta připravený František Filipovský s živým vstupem.
No možná vám to zní nesmyslně, vždyť při živém přenosu a že my o nich něco víme, viď kolegyně,
je to tak.
Se může pokazit mnohem víc věcí, než když se vysílá ze záznamu.
Naštěstí to dopadlo ale dobře. Sice se nakonec jelo prý jenom na jednu kameru, ale zahrál si i František Filipovský. Televíze, jak ji nazýval Kopecký, zazářila v několika málo domácnostech, které ji vlastnili.
To ale nebyl ještě začátek pravidelného vysílání, viď?
Ano, to máš pravdu, mělo to postupný náběh. V prvních měsících se vysílalo jen pár hodin v týdnu. Od listopadu potom 4 dny v týdnu a nakonec komunisti prohlásili vysílání za pravidelné v den 6. výročí komunistického puče, tedy 25. února.
Říkáte si, že ti televizní techničtí pionýři museli být opravdoví hrdinové? Myslíme si to taky a proto o nich ještě bude řeč.
Dnes, 25. února, slaví narozeniny mladší sestra rozhlasu, tedy televize.
To si řekla moc hezky, Moniko. Vyprávíme vám její příběh ve stejnojmenném pořadu, tedy v příbězích z kalendáře. Už jsme vám připomněli, že poprvé se televize rozzářila 1. května. Pravidelné vysílání pak zahájila 25. února. To jsou symbolická data pro tehdy vládnoucí komunistickou stranu. Jenže chtěli-li komunisté úspěšně vysílat, museli to zařídit nějací lidé. A o těch tu řeč ještě nebyla.
Tak zůstaňte s námi.
Televizní vysílání, jehož pravidelný start v únoru roku 1954 dnes dopodrobna probíráme v příbězích z kalendáře, samozřejmě nespadlo jen tak z nebe. Už dlouho předtím se s televizí experimentovalo.
Ta parta, která rozjela vysílání v Měšťanské besedě, to byly pozoruhodní mladí muži.
Co by naprostí nadšenci a idealisté věřili tomu, že pomocí televize lze vytvořit lepší svět?
Říkali si Tanvaldský tým. Ty určitě víš, Honzo, kde je Tanvald.
No pochopitelně, bývalé Sudety pod Jizerskými horami.
Ano, a právě tam to všechno začalo. Němci, kteří to dříve žili, vyvíjeli televizi už za války v tamnějších laboratořích.
Na konci války nestihli nic odvést a díky tomu se čeští radioamatéři dostali k pokročile vyvinutým technologiím.
Ale moc dlouho si s nimi nehráli. Když dorazili Rusové, většinu z toho odvezli do tehdejšího Sovětského svazu. Zdá se, že právě díky tomu se u nich rozjelo televizní vysílání už v roce 1949.
Možné to je, ale myslím, že by to nepřiznali ani dnes. Mluvme raději o tom, co bylo dál s tím Tanvaldským týmem.
No, kluci si začali hrát s tím, co jim tam Rusové nechali, a projevil se syndrom zlatých českých ručiček. Už byli jen kousek od vyvinutí vlastní televize, ale komunista zase zasáhnul a vývoj byl zastaven.
Ale to je docela zvláštní. Vždyť pro komunisty přece televize mohla představovat hlavní prostředek pro šíření propagandy.
No určitě, ale tenkrát si ještě neuvědomovali, co by vlastně televize mohla dokázat. Tanvaldský tým spadal pod ministerstvo obrany, takže kluci byli převeleni do vývoje radiolokátorů, aby se dala sledovat západní špionážní letadla.
No v podstatě je rozprášili a vypadalo to, že žádná televize nebude.
Ale jak víme, má to svůj happy end. A mimo jiné jsou Češi od té doby mimořádně úspěšní ve vývoji radiolokátorů.
No, když zase vzpomenu na svou babičku a její oblíbená úsloví, teď by se hodilo všechno zlý k něčemu dobrý. V tu chvíli by nikdo neřekl, že už za pár let bude televize mocným masovým médiem, ba možná i nejmocnějším. Ale mluvme o tom zase až za pár minut. Pravidelné televizní vysílání u nás má právě dnes 25. února narozeniny a proto si o něm vyprávíme v příbězích z kalendáře.
Ano, Honzo, víš, co mi připadá na televizi nejparadoxnější?
No to jsem tedy opravdu napnutý.
No k tomu, aby mohla lidi propojovat, tak je vlastně v současnosti izoluje do jejich bytů. Ale přitom v začátcích vysílání to tak nebylo. Lidé se naopak setkávali a navštěvovali, aby mohli televizi sledovat společně.
No, to by mohli dělat přece i dnes, ale nedělají to až na čestné výjimky takových těch mužských partiček, které spolu sledují fotbal nebo hokej.
Škoda. On v 50. letech si mohl televizi dovolit opravdu jen málo kdo. Potřeboval na ní celé 4 průměrné měsíční platy.
No a když už si ji někdo koupil, byla to událost pro celý bytový dům nebo pro celou ulici někde na venkově. Na televizi se chodilo k sousedům nebo se scházelo široké příbuzenstvo. A k tomu bylo samozřejmě potřeba udělat pohoštění.
A na co se lidi v televizi vlastně dívali?
No, možná budeš překvapená, ale nejdřív to byla hlavně kultura. Opravdový boom sledovanosti ale přišel, a to mi dělá radost jako sportovnímu fandovi, až v okamžiku, kdy se začaly přenášet sportovní zápasy. Tehdy šel prodej televizí raketově nahoru, v půlce 50. let se jich prodalo přes 200 tisíc.
Když si představím ty sousedské dýchánky, tak to mohla mít vlastně televize podobnou sledovanost jako dnes.
A taky měla. Víš, co to muselo být za pocit? Třeba na vesnici, že nemusíš jet někam dlouhé kilometry, abys viděla divadelní představení nebo sportovní zápas s trochou nad sásky si to představuji tak, že najednou si podojil krávy, dal králíkům a vedlejšími dveřmi si šel fandit našim hokejistům.
To je vlastně takový home office.
Ano.
Zacvičíš si jogu, připojíš se na konferenci, která měla být třeba ve Stockholmu.
No když už zmiňuješ ten Stockholm, prvním přímým přenosem bylo hokejové utkání mezi Československem a Švédskem.
Televize se zabydlovala v čím dál větším počtu domácností, což nemohlo uniknout vládnoucím komunistům.
A protože byla ve svých začátcích velmi svobodomyslným médiem, bylo v podstatě jen otázkou času, kdy si jí mocná strana přivlastní. Ostatně jako všechno v té době. Jak k tomu došlo, vám prozradíme za pár minut.
Dnes je v kalendáři datum 25. února a proto dnešní příběhy z kalendáře věnujeme výročí pravidelného televizního vysílání.
Od roku 1954, kdy se s pravidelným vysíláním započalo, rostl zájem o televizi takřka raketově. Výroba jela jako po drátkách.
Ano, komunisté chtěli televizi hlavně udržet v chodu, protože začínalo být jasné, že půjde o klíčový nástroj propagandy.
No ale k tomu potřebovali profesionály, kteří budou svou práci dělat co nejlépe. V tu chvíli byly profesní kvality důležitější než členství v komunistické straně.
A to bylo v 50. letech v podstatě nemyslitelné. V divadlech a rozhlase komunisté udělali rozsáhlé čistky.
No ale v televizi se dalo pracovat svobodně. Doslova a do písmene si tu dělali, co chtěli. Dokonce v prvních letech nebyl v televizi ani cenzor. Dovedeš si to představit? Nejtuší diktatura a ty necháš klíčové médium bez dohledu?
O to tvrdší náraz, ale potom televizní nadšence potkal.
Mimochodem, a neříká se mi to úplně lehce, za přítomnost cenzora v televizi nakonec mohl scénárista Jaroslav Dítl.
Přiznám se, že to jsem netušila a vlastně tomu moc nerozumím, protože on nebyl žádný stalinista.
No vůbec ne, jenže nedal si pozor. Jako dramaturg pustil do vysílání instruktážní film o žurnalistice, natočen na počátku 50. let. Jenže tím dokumentem prováděl novinář, kterého komunisté popravili v politických procesech pár let předtím.
Pane jo, a Dítl si toho prý vůbec nevšiml, leč všimli si toho soudruzi.
Přesně. A hned druhý den mělo vysílání vlastního cenzora a spadla klec.
A co naše tanvaldská parta?
No každý, kdo chtěl u televize zůstat, musel projít prověrkou. Kdo nebyl ve straně, nebo alespoň neměl žádoucí třídní původ, musel odejít.
Tak to je smutný příběh, protože je vlastně odstřihli od vlastního dítěte.
No jenže to už nebylo jejich dítě. Ti kluci brali televizi jako fascinující hračku, kterou chtěli bavit lidi. A najednou jim z ní komunisté začali dělat monstrum, které se stalo hlásnou troubou režimu. Dost možná pro některé bylo lepší odejít, než zůstat.
Ještě štěstí, že se nakonec televize stala tím, čím jí ti kluci z Tanvaldu vlastně chtěli původně mít. To znamená svobodnou laboratoří, která lidem přináší kulturu, zábavu a vědění.
No, ale nedá se říct, že všechna rizika by se ztratila. Co říkáte? Dnes jsme vám díky scénáři Ondřeje Davida rádi vyprávěli příběhy z období, kdy začala pravidelně vysílat Československá televize. Byla to těžká doba, v níž se jen díky úsilí nadšenců zrodil zázrak.
Na závěr pořadu si poslechněte, jak o svých tehdejších vizích mluví kluci z tanvaldského týmu dnes.
Představovali jsme si velkoměsta osvícená televizemi, jak v Americe. Když jsme začínali, tak tu televizi mělo asi 50 lidí v republice a z toho ještě většinou straníci a v Praze. A v roce 1958 už to bylo přes 500 000 lidí a bylo pokryté celé Československo. Po 5 letech vysílání už bylo zřejmé, co to ta televize je.
A je to čím dál zřejmější. Každá mince má, jak známo, dvě strany.
No my jsme v každém případě rádi, že jste uplynulou hodinu strávili u rozhlasu a nikoli u blikající obrazovky a za každou další takovou hodinu jsme vám předem vděční.
Ano, a na každou takovou hodinu se spolu s Honzou těšíme.
Mějte se hezky.